Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая, нашыя тэмы.
Што нам рыхтуе абноўленая версія антыдармаедскага дэкрэта?
Все граждане, которые попадут в базу данных, они будут проинформированы о том, что они в этой базе данных находятся.
Як гэта быць праваабаронцам у Беларусі, распавядае Наста Лойка.
Я скончыла юрыдычны каледж, і я зразумела, што я не смагу працаваць у дзяржаўным сектары зусім.
Абмяркоўваем лепшыя альбомы 2017 года з музычным экспертам.
Мы не маем нагоды адмаўляцца ад беларускіх музыкаў, калі яны працуюць за мяжой з замежнымі музыкамі, але пры гэтым ствараюць беларускую музыку.
Гэта ды іншае абмяркуем наперадзе ў праграме «Еўразум». Заставайцеся на нашых хвалях.
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». Пры мікрафоне Раман Усцінаў ды Ліза Кучаравая. Звернемся да тэмы абноўленай версіі антыдармаедскага дэкрэта.
Савет міністраў апублікаваў палажэнне, у якім растлумачыў, каго дзяржава лічыць дармаедам, а каго не. Тым не менш, шмат пытанняў застаюцца без адказаў. Магчымасць атрымаць некія тлумачэнні з'яўляюцца 6 красавіка падчас сустрэчы з журналістамі першага намесніка міністра працы і сацыяльнай абароны Андрэя Лабовіча. Пытанне першае і падаецца асноўнае.
Якім будзе механізм 100% аплаты паслуг ЖКГ у выпадку, калі адзін з членаў сям'і будзе прызнаны дармаедам?
Міністр працы і сацыяльнай абароны Андрэй Лабовіч адказвае наступным чынам.
Проект нормативно-правового акта, определяющий перечень услуг, которые будут возмещаться, находится, скажем так, на завершающей стадии согласования, и я думаю, мы этот вопрос обсудим после того, как будет принят этот нормативный акт.
Кажа міністр Андрэй Лабовіч, такім чынам нам невядома, які менавіта паслугі цалкам будуць аплочваць дармаеды. Ідзем далей.
Наступнае значнае пытанне. Які статус будзе ў тых, хто вучыцца за мяжой? Лабовіч тлумачыць, што напісана ў абноўленай версіі дэкрэта.
Положением определен статус только подтверждения работающих за границей. В отношении учащихся за границей положение норм не прописывает. Если он учащийся будет за границей и он, соответственно, там будет проживать, он может в соответствии с документами, подтверждающими статус, также обратиться в комиссию, комиссия в индивидуальном порядке будет рассматриваться.
Со словаў міністра Андрэя Лабовіча вынікае, што беларусы, якія працуюць за мяжой, не будуць лічыцца дармаедамі. А вось студэнтам давядзецца вярнуцца на радзіму і даказаць у адпаведнай камісіі, што яны сапраўды навучаюцца за мяжой. Тое ж чакае і беларусаў, якія вандруюць.
Наступнае пытанне без адказу. Як будуць інфармаваць тых, хто трапляе ў катэгорыю дармаедаў? Ці ім будуць прыходзіць так званыя лісты шчасця?
Міністр кажа, што гэта будзе ў кампетэнцыі адпаведнай камісіі.
Камісія не регламентирует порядок информирования и уведомления граждан о том, что они будут потенциально попадать в базу данных, да, потенциально не занятых в экономике. Поэтому мы отдаем на право комиссии в каждой конкретной территории, исходя из тех возможностей, которые у них есть. Но я вам хочу сказать, что все граждане, которые попадут в базу данных, они будут проинформированы о том, что они в этой базе данных находятся.
Заявіў журналістам першы намеснік міністра працы і сацыяльнай абароны Андрэй Лабовіч. Такім чынам таксама пакуль невядома, ці лісты шчасця стануць сталай практыкай. Увогуле чыноўнікі перакананыя, што абноўленая версія антыдармаедскага дэкрэта дапаможа непасрэдна беларусам у мабілізацыі да пошуку працы.
Тым часам дэпутатка палаты прадстаўнікоў Ганна Канапаская перакананая, што нават абноўленая версія гэтага дэкрэта супярэчыць канстытуцыі. Комментар депутатки на гэты конт.
Я все равно стою на позиции того, что декрет номер 3, декрет номер 1, неважно в какой редакции, должен быть отменен. Потому что мало того, что он нарушает Конституцию, он еще и нарушает международные нормы, участникам которых является Республика Беларусь. Давайте откроем Конституцию. У нас есть право на труд. Это не обязанность. Если кому-то повезло в жизни, и он хочет сидеть на берегу Минского моря и пить чай или кофе и ничего не делать, он имеет на это право. У нас государство завязало обязанность платить налоги только на подоходный налог, потому что работающий человек платит только подоходный налог. И забыло о том, что каждый день мы с вами, приходя в магазин, делаем покупки, оплачиваем услуги, в них уже есть налоги. Мы проводили исследования. В каждой структуре затрат каждой там белорусской семьи подоходный налог составляет только 8 копеек, а остальные налоги составляют 49 копеек. Так может быть тот человек, который сидит и пьет дорогой кофе, платит больше налогов, чем тот, кто ходит на работу и не пьет кофе вообще?
Вось такі крытычны стасунак да дэкрэту нумар 1 на нашых хвалях выказала дэпутатка Палаты прадстаўнікоў Ганна Канапацкая.
Падагульняючы гэтую тэму, дадам, што базу звестак па дармаедах чыноўнікі складуць да 1 снежня. Тыя грамадзяне, якія трапяць у гэты спіс, будуць кампенсаваць паслугі са студзеня 2019 года, але якія менавіта паслугі, да гэтага часу дакладна невядома.
А мы перарвемся на музычную паузу і выпуск навінаў, пасля чаго звернемся да тэмы праваабарончай дзейнасці ў Беларусі. Ці ёсць асабістае жыццё ў праваабаронцаў і як гэта абараняць правы іншых, распавядае Насталойка.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
При микрофоне Лиза Кучаравая ды Роман Устинов. И звернемся до темы правоабаронцев у Беларуси.
Наста Лойка сыходит с правоабарончага центра «Вясна». Лойка – одна из самых ведомых белорусских правоабаронцев. Тягом апошніх годов она завжды находилась, так бы мовить, на передовой. Была там, где милиция затримливала людей. И сама часом трапляла под дзеянні репрессивного аппарата.
Дык як гэта быть правоабаронцем у Беларуси? Распытаем непосредно у Насты Лойки у эфира Еўрарадыё. Перадаем слово нашему галоўнаму редактору Паулу Свердлову.
Праваабаронцы былымі не бываюць, відаць, і Наста не развітваецца з праваабарончай дзейнасцю, яна пераходзіць у іншую арганізацыю, якая называецца Human Constanta. Распавядзі, у чым адрозненне Канстанты ад Вясны, чым займаецца Human Constanta ўвогуле?
Human Constanta — это дастаткова маладая праваабарончая арганізацыя. Мы былі стварыліся на пачатку 2016 года, з кастрычніка 2016 года нават атрымалі рэгістрацыю якасці установы. І асноўная ідэя была — гэта місію мы так фармулюем, як праца з сучаснымі выклікамі ў галіне правоў чалавека. У нас ёсць асноўныя тры напрамкі. Гэта правы замежных грамадзян, асоба без грамадзянства, у тым ліку от місія ў Берасці у нас была ў межах гэтага напрамку. У нас ёсць лабараторыя лічбы, свабода, ўсё, што звязана з правамі чалавека онлайн. Ну і трэці напрамак мы умоўна называем недыскрымінацыя, ўсё, што звязана з супрацьдзеяннем дыскрымінацыі, нейкія асветніцкія мерапрыемствы па гэтай тэме. І у нас зараз дастаткова вялікая ўжо каманда, то бок у нас там больш за 12 чалавек, з кім мы рэгулярна ўзаемадзейнічаем.
Праца з у Берасці з чэшэнскімі мігрантамі, гэта, ну, бадай што візітоўка Human Constanta, прынамсі, відаць, самы публічны такі праект.
Па-першае, это новы выклік па ўзроўні бяспекі, таму што мы разумеем, што там могуць быць кадыраўцы, можа быць фізічная небяспека, і людзей, калі вышлюць назад у Чэшню, будзе значна горшыя праблемы, чым усімі астатнімі, і гэта патрабуе ад нас больш нейкай пільнай увагі, больш рэакцыі. Плюс мы разумеем, што праблемы не толькі юрыдычныя, часта даводзіцца займацца нейкімі гуманітарнымі пытаннямі і пашыраць вось гэтую выключна праваабарончую дзейнасць. Ну і такая для мяне новая зусім асаблівасць была, ну ёсць зараз па гэтай працы, в тым, што мы працуем в першую чаргу з парушэннем права чалавека з боку Польшы. Давялося вельмі шмат працаваць з польскімі калегамі, і гэта патрабавала ад нас там больш гібкасці, больш працы з міжнароднымі механізмамі, больш міжнароднага лабавання, і гэта праўда складаны кавалак працы.
Ты аддала вясне 8 гадоў свайго жыцця, колькі табе было, калі ты прыйшла туды?
Ну, я прыйшла ў вясну, калі мне было 21 год, і это, канешне, мне вельмі пашанцавала. Я думаю, што в такім узросце там з непоўнай вышэйшай адукацыі мала каму шанцуе прыйсці ў настолькі крутую арганізацыю, то бок я так заўжды лічу, што вясна крута не толькі пра ворашым сектары, але ў цэлым в НГО, амаль якаго птушак бацькашыны не ведаю в маім уяўленні.
А кім ты была вось з самага пачатку? Валанцёр?
Я адразу займалася юрыдычнымі пытаннямі, працавала ў грамадскай прыёмнай, апошнія гады налажвала працу самой грамадскай прыёмнай. Асноўная мая функцыя была гэта менавіта праца з людзьмі з рэпрэсаванымі, якія звяртаюцца па дапамогу, але з 2014 года я стала больш нават працаваць з валантэрамі, гэта так трошкі разбаўляла вось гэту штодзённую руціну, складаную працу і падтрымлівала ў тым ліку.
А калі б ты не стала праваабаронцам? Я маю на увазі, вось які быў выбар тады 8 гадоў таму, пайсці ў вясну і...
Ну, у мене там была асобная цікавая гісторыя пра то, што там 19 год я скончыла юрыдычны калегіум, каледж, і я зрозуміла, що я не змогу працювати в державному секторі з усім, просто моральних ніяких підходів, плюс мені би хотілося працю, де могла ходити в кедах, і зрозуміла, що права чоловіка і в ідейному практичному сенсі для мене були таким вистім. Мені дуже пошанцювало, що я познайомилася з Ніри Браницькою, яка запросила мене працювати спочатку в Комітеті оборони репресованих «Солідарність», але про півтори години Ніра зайшла в декрет, мені було не дуже комфортно працювати, я зволілася з «Солідарності», і мені, правда, був великий такий кризис, наповнено вирішення, чим я хочу займатися, все ж таки правами чоловіка або чимось іншим. Я туди трошки спробувала себе у фотокореспонденції, був варіант, може бути, більш притягнути в цей напрямок. Але я так опинулася, що мене фактично заманили весну. Уже вельми давно так здалек Валентин Стефанович запитував, чи ведаю когось юристу, хто би мог подійти. І по виніку просто признався, що вони давно думали про мене, шкодували, що я занята. І він так опинулося, що я вже була не занята, і довелось погоджатися.
Типа впливало недавнє затримання ось на твоє рішення? Чи це все було визначено давним-давно?
Ну, я розуміла, що в ніякий момент мені треба буде вирішати щось зв'язане з хімією константи з весною, тому що тяжко було сумішати в ніякий момент. Ну, і тим ліку тяжко навіть людям блитися, там, кого ти представляєш в ніякий момент. І, звісно, я все ж таки відчувала ніяку повну стомленість, і тому мені була цікава більш тема, зв'язана з заміжниками, хотіла з ній розвиватися. І тому на мій вибір у бок хімію константу хоча й склався как бы, в ніку шерегу факторів. Опошній год був вельми складаний, звісно, вельми насичений. Про гэта затрымання, і таму хацелася неяк актывізаваць гэты працэс, і я, в прынцыпе, перамовы там з тым жа Лесем Бляскім прыйшла весці дастаткова загадзя, каб максімальна перадаць свае справы, каб весна пасля мяне змагла толькі больш эфектыўна працаваць і не было ніякай шкоды.
Колькі ўвогуле разоў ці можаш ты прыгадаць, цябе затрымлівалі за гэтыя 8 гадоў?
Усяго ты зараз ходу прыгадала пра 3 затрымання, і цікава, што 2 з іх адбываліся непасрэдна на офісе весны. Адзін быў 19 снежня 2010 года пасля выбару, там а трэцяй ночы нас затрымалі. Другі быў год таму 25 сакавіка падчас інструктажу перад назіраннем. Ну і за трэці раз быў ужо непасрэдна перад назіраннем у гэтым годзе 25 сакавіка.
То бок, у прынцыпе, праваабаронцаў затрымліваюць радзей за палітыкаў, якія, ну, не ведаю, як гэта назваць, ну, яны сапраўды крыху правакуюць, відаць, калі ладзяць несанкцыянаваныя акцыі, і быць палітыкам, не ведаю, больш часу проводзіш у ізалятары.
Ну, можа быць, это пытанне метаду працы, хаця мы часам выходзім, раздаем там некія газеты, улёткі, нас, в прынцыпе, не кранаюць. А я спадзяюся, што хаця б ўжо ёсць разуменне ва ўладу, што ўсё ж такі мы займаемся іншай дзейнасцю, што мы спрабуем ім дапамагаць і рэалізоўваць іх міжнародныя абавязкі, а не хочам ім шкодзіць там ці штосьці такое рабіць. І хаця ёсць поўнае непаразуменне ўсё роўна з боку, там тож супрацоўніка міліцыі ці КДБ, што мы маем асаблівую функцыю, і таму ў нас автоматычна вот прицягували падчас тих же так званих масових безпорядків, хотіли нас ніяким чином прив'язати так само, нібито ми там не дофінансували чи щось робили, і це тоді не отрималося.
Праця правоохоронцем, яна продугледжує хоч б ніякі межі часові. Зрозуміло, що, наприклад, програміст сходить з офісу, виключає комп'ютер, да, закриває за собою двері, і ось він більш-менш вольний чоловік. Да. Правоохоронцем може собі таке дозволити? Це круглосуточна праця 24/7.
Ну, я, может быть, могла бы сказать, что это часто залежит от людей, то бок есть люди, якими я, правда, захопляюсь, я бачила таких правоборонцев, які могут отпрацовать некий час, сесть с офиса, и все, они не будут отказывать на звонки, нигде не реагировать, но таких людей вельми мало, потому что большинство людей все ж таки, они вельми идейно включены в сам процесс, и они не могут там, навод посеред ночи, проигнорировать звонок от затриманного человека, и не отреагировать на некие терминовые проблемы. Ну, как бы для меня это хоча было, конечно, на жаль, круглосутковая праца, тому это вельми стало.
Добре, ми висвітлили, що це круглосуткова, так, праця. Гэта значыць, але гэта пры гэтым не значыць, што праваабаронца мусіць быць адзін, то бок абсалютна розныя прыклады, так?
Так.
Я не ведаю, як гэта арганізоўваецца. То бок, як чалавек вырашае, як прыходзіць, да чаго ты прыйшла, ось якая твая мадэль?
Ну, я зразумела, што трэба больш звяртаць увагу на сябе, на жаль, дастаткова позна, калі ўжо як шмат такія псіхалагічныя працэсы былі падзапушчаны, і гэта патрабуе зараз поўных высілкаў працы з гэтым усім, але зато стала больш увагі гэта надзяляць, калі працавала з тымі ж валантэрамі і валантэркамі. Нам вельмі пашанцавала, напрыклад, у нас ёсць адна валантэрка-псіхатэрапеўтка прафесійная, і яна дапамагае там здымаць стрэс нашых хлопцоў і дзяўчын, якія да нас далучаюцца, плюс мы для іх арганізоўваем асобныя семінары, мерапрыемствы менавіта там па псіхалагічнай бяспецы, фізічнай, інфармацыйнай, каб яны адчувалі сябе трошкі спакайней. Ну і ў сучасным свеце мне падаецца трошкі прасцей працаваць з усімі гэтымі праблемамі, таму што там узровень псіхалагічнай культуры хоць трошкі падвышаецца, ўжо не так страшна прызнацца, што ты, напрыклад, працуеш з псіхолагам ці псіхатэрапеўтам. І, напэўна, важна на такія рэчы просто адразу звяртаць увагу. Я бы, напэўна, усім параіла, хто хоча сваё жыццё звязаць з такімі сферамі, адразу пра гэта задумвацца, адразу разумець, што ў жыцці падмацоўвае, а што наадварот замінае, калі займаешся такой дзейнасцю.
У 21 год ты адчувала сябе псіхічна крэпкім чалавекам. Ці ведала ты, да чаго трэба быць падрыхтаванай?
Ну, калі я пайшла працаваць у вясну, і мне калегі казалі, што нехта выграў у сыходзе, мне было гэта абсолютна незразумела. Мне было цяжка уявіць, як з такой крутой працы, дзе ты рэальна дапамагаеш людзям, штось ты робіш, можна сыходзіць і выграць. Але праз 5 гадоў я пачала патрошку гэта разумець, таму што вось гэта праца з наступствамі насамрэч трошкі дабівае, і там рызык увесь час, там асабліва праца вясне, як вясна 2003 года незарэгістраванай арганізацыі, мы кожны дзень фактычна ходзім пад крымінальныя справы па крозы па артыкулу 193 прым.
І... А што дабівае больш? Mm-hmm. Вось рызыка затрымання ці неафіцыйны статус, ці тое, што ў краіне за гэты час ну, рэальна нічога не змянілася амаль?
Мне падаецца, зноў жа, гэта вельмі суб'ектыўна. Мне больш падалося, што я занадта часта эмацыйна включаюся в працэсы, з якімі я працую, занадта перажываю з людзьмі.
Бо гэта гісторыя.
Так, і гэта, канешне, і людзі самі адчувалі, часта злоўжывалі, можа быць, нейкія момантамі, і там цяжка будаваць асабістыя межы, і таму мне як бы цікавей было ўжо працаваць трошкі іншымі тэмамі, таму што я разумела, што, на жаль, за акцыі людзей будуць затрымліваць яшчэ вельмі доўга, і палітвязні яшчэ доўга будуць у турмах.
Нагадаю, што праваабаронца Наста Лойка распавядала аб тым, як гэта быць праваабаронцам на радзіме. Яна распавяла пра тое, што калі дапамагаеш людзям, нельга баяцца звяртацца да псіхолагаў і звяртаць увагу на свой псіхічны стан. Цалкам размову нас з Настай Лойкай запрашаем глядзець, слухаць і чытаць на нашай старонцы ў інтэрнэце euraradio.fm.
А мы перарвемся на музычную паўзу, пасля чаго пяройдзем да тэмы лепшых альбомаў 2017 года. Заставайцеся разам з намі.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і абмяркоўваем лепшыя 13 альбомаў 2017 года. У эфір Еўрарадыё завітаў кіраўнік сайта Expert Buy Зміцер Бескаравайны. А ўся справа ў тым, што 11 красавіка ў Мінску музычныя эксперты і крытыкі ў 10 раз уручаць узнагароды Expert Buy за лепшыя альбомы года. Усяго праз вушы экспертаў прайшло летась 240 беларускіх альбомаў. Найлепшымі палічылі 13. Так, у намінацыю «Лепшы рок-альбом» трапілі альбомы гуртоў «Тонкі ход», польскі гурт, які спявае па-беларуску «Zero 85», ды гурт «Супер Бесса», стваральнікі якога жывуць за мяжой. Куды рухаецца нашая музыка і чаму стваральнікі музычнага портала «Expert Buy» цікавяцца замежнай музыкай, распытаем непасрэдна ў Змітра Бескаравайнага. А я перадаю слова нашай журналістцы Машы Калесніковай.
33 альбомы і 11 номінацый.
4 номінацыі гэта асобныя прызы 4 журы.
Ну, так.
То бок усё ж з большага, калі браць там стылістычныя намінацыі плюс дэбютны альбом плюс лепшы альбом году, іх атрымліваецца колькі? 7.
Гурт «Тонкі ход», напрыклад, будзе змагацца ў намінацыі лепшы рок-альбом разам з гуртом «Супер БС» і «Zero 85».
Угу.
І, у прынцыпе, гэтыя ж гурты могуць таксама прэтэндаваць на лепшы альбом года.
І амаль усе пераможцы басовішча.
І амаль усе пераможцы. Не, «Супер Бэс» яшчэ там не быў.
Ну, я ж кажу, амаль усе.
Дзіма, увогуле, што табе спадабалася больш за ўсё ў беларускіх альбомах у гэтым годзе, да, 2017? Ты можаш, напрыклад, вось слухаеш, праслухоўваеш іх, сказаць, што так, беларускія музыкі ўсё ж пачалі ісці ў ногу з часам, так, што яны там стары беларускі рок, вось гэты самы такі, там, калі ўключаеш і
кашмар беларускі мок,
што ўсё, ён ужо таксама сыходзіць ягоная эпоха, так? Вось, і што самае цікавае было ў альбомах?
Ну, мне здаецца, што тут галоўнае не перайсці да гэтых надояў, і там павялічылася вытворчасць на столькі працэнтаў электронікі, на столькі працэнтаў і гэта ну. Вось. Я не падлічу. Ну, музыка змяняецца, гэта бачна, і мне здаецца, і па гучанні, і па гуртах, якія у тих же номінаціях збільшого, тому що, ну, шмат хто лічить наш вибір доволі консервативним, наприклад, і так далі. А шмат хто каже, що хто гэта люди. Ось. Тому отримлюється вельми по-розному, але, ну, все зміняється. А як воно зміняється? Ну, у тим ліку сярод номінантів знову, ну, ті ж супербеси, які їздять сюди по західних країнах. По Європі. ЛСП Корж, які збирають,
ну,
великі зали.
Зараз, так.
Наві Бенд, які у Білорусі вельми популярні. З іншого боку, ну, сярод номінантів абсолютно, ну, такі не масові гурти. Ну, тобто супербеси, які у Білорусі, ну, некілька сотень збирають. У порівнянні з раніше перелічними, це доволі мало. І нішево, так скажем. Ці наогул невідомі для масової публіки гурти теж. Гліч.
Бубен, Рушевич, Байсан.
Ну, Ульяніця з Польщі, так само гурт, до речі, як і ЗР-85.
Та як ці гурти з Польщі потрапили у сміснішу білоруську
просто
фольклору?
Ми лічимо, що білоруський контекст він не тільки у громадянстві, але й так само у дочиненні до білоруської культури. Натурально, що ну, ЗР-85 не тільки тому, що вони етнічні білоруси, але і співають, ну, вони створюють пісні на білоруській мові, басовіша і так далі. Тобто вони увесь час з більшого в білоруському культурному полі, нехай трохи за межою, і не вельми добре відомий тут. А Ульяніця – це інший випадок. Співачка Ульяна Гєдзік з Берестя, яка поїхала вчитися у Польщу, там скончила ВНУ і там заснувала свій гурт, але не засталася в білоруському контексті, ми так лічимо. Ну, тому що поділити все так, аби сподобалося усім, немагчиме, бо виконує білоруські народні пісні у сучасній джазовій опрацовці з своїм польським гуртом, і ми не бачимо проблеми. Ну, ми не бачимо нагоди відмовлятися від білоруських музиків, коли вони працюють за межою з заміжними музиками, але при цьому створюють, ну, білоруську музику.
Кіраўнік сайта «Expert.by» Змітер Бескаравайны розповідав про лепші альбоми 2017 года. Як бачим, сярод номінантаў шмат беларусаў, які ствараюць музыку за мяжой, або замежнікаў, які спяваюць па-беларуску. Ужо 11 красавіка ў сталіцы ў 10 раз уручаць узнагароды «Expert.by» за лепші альбомы 2017 года.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
У программе «Евразум» надышел час музычных новинок. Подробязности у нашей сталой рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Шоу-биз. Вітаю у ефіры новини «Шоу-бізу» і я, Маша Колесникова. Гурт БН, який летась значив своє 18 сьогодні, представив новий сингл под назвою «Дихай глибій». Пісня увозила новий альбом музиків, який з'явиться у сітєві напередодні сольного концерта. Концерт, під час якого БН презентує новий альбом «Код життя», пройде 25 красовика у столичному клубі «Бругі». Музики підрихтували для слухачів нову програму. Концерт буде складатися з двох часток – презентації нового матеріалу і хітов попередніх годів. Сет-ліст для другої частки складається з допомогою слухачів гурта у соціальних сітках, а послухати новий сингл можна на нашому сайті euroradio.fm прямо тепер. Іван Дорн представив новий кліп на свою англомовну пісню «Африка». Режисерами відео став сам Дорн і молодий казахстанський кліпмейкер Айсултан Сиитов. Гэтым жа тандемам быў зняты папярэдні кліп «Колаба». Новая відэапраца Дорн прыцягвае ўвагу да дзяцей Афрыкі, у прыватнасці Уганды, якія пакутуюць ад недахопу вады і ежы, а таксама сніду. Ён заклікае далучыцца да кампаніі па зборы сродкаў для будаўніцтва дома для фонду адораных дзяцей «Масака Кідс Африкана», большасць якіх з'яўляецца сіротамі. 13 красавіка пачнецца еўрапейскі тур Дорна ў падтрымку альбома «OTD». Канцэрты адбудуцца ў Польшы, Германіі, Нідерландах, Ірландах, а так само серія «Вікенд фестивал» у Білорусі 8 липня. Не пропустите. Дочка Курта Кобейна і Кортні Лау дебютувала як автор-виконавця. песню уласного сочинения Фрэнсис Бін Кабейн выканала акапелла, опублікавала ў інстаграме з каментарыем, у якім тлумачыць, што не можа граць на гітары з-за доўгіх пазногцяў, таму і даводзіцца абыходзіцца уласным голасам. Раней Фрэнсіс ўжо дэманстравала свае вакальныя дадзеныя, калі выконвала і публікавала ў сасетках каверы на песню «The Middle» гурта «Джиммі Эдвард» і «Халілуя» Леонарда Конена. Але гэта першая яе ўласная песня. Пазней, па невядомых прычынах, дзяўчына выдаліла ролік са старонкі. Arctic Monkeys анансавалі выхад першага за 5 гадоў альбома. Лонгплей пад назвай Tranquility Base Hotel and Casino выйдзе 11 траўня. Прадзюсаваннем новай кружэлкі займаліся Джеймс Форд, які даўно працуе з гуртом, і фронтмен каманды Алекс Тёрнер. Гэта першы выпадак, калі музыка выступае ў такой ролі. Матэрыял запісваўся ў трох гарадах – Лос-Анджэлесе, Парыжы і Лондоне. Таксама нядаўна музыкі паведамілі пра планы перавыдаць дэбютны альбом гурта выключна на вініле. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў і Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.